nselmilkom nilqakom għall-aħħar programm f'din is-sensiela fejn mort skola, però nħu gost anke ngħidilkom li fil-fatt il-programm se jissokta wkoll fl-iskeda li ġejja anke grazzi għall-feedback tagħkom is-semgħa tagħna fejn ħafna minnkom qegħdin tieħdu gost fil-fatt anke tiltaqgħu mal-mistiedna li aħna jkollna minn ġimgħa għall-oħra biex nitkellmu dwar l-iskola u tiskanta kemm memorji u tifkiriet qed joħorġu anke minn din is-sensiela. U dis-sensiela xtaqna nagħmlu anke biex fl-aħħar mill-aħħar nagħtu ġieħ anke lill-għalliema tal-passat li ħafna drabi vera li sem tagħhom jintesa għaliex ovvjament anke meta jinkitbu l-istorja ta' xi skola jew l-istorja tal-edukazzjoni dejjem immorru għall-ġenerali. U se niġi għal missidna tal-lum qed nħu gost ħafna fil-fatt li qiegħda hawnhekk magħna. L-vuċi tagħha żgur li se tarfuha nieħu gost illaqgħakom ma' Patricia Salamone li hija xandara wkoll għaliex tat ħafna anki lix-xandir anki fil-passat kemm minn fuq stazzjon bħal FM Bronja, jiena niftakara tagħmel Pjazza Taljana pereżempju, u anki fuq dan l-istazzjon ukoll ippreżentat vera it-tifkiriet u l-memorji tagħha u nfakkarkom ukoll fil-ktieb ta' Pet, jiena ħnuża diminuttiv Pet għaliex ovvjament nafek ukoll My Pizza and Toffee Apples in the 1950s. Mill-ġdid huwa ktieb ta' memorji li joħloq vera din id-dinja tal-passat is-snin 50. U waqt li jien u Pet kont qegħdin nippreparaw xi ftit ukoll għal dan il-programm, ukoll ħarġet l-imħabba tagħha lejn dan iż-żmien lejn il-perjodu tal-iskola u hawnhekk għandha wkoll ħafna rakkonti li ġabet magħha. Fil-fatt tajjeb ngħid għalkemm qegħdin fuq ir-radju għandha wkoll album li anki ġabitu magħha hawnhekk ta' dawk iż-żminijiet u vera. U nixtieq nitlaq Pet, forsi anki fil-qasir mbagħad nitlu ftit iktar fid-dettall l-esperjenza tiegħek inti fejn mort skola.
Jiena mort fil-qalba ta' Taslima, St. Joseph Convent Taslima. Konna noqogħdu kwiżisana u kienet iktar ħaġa naturali dak iż-żmien kull fejn kont mur bil-mixi. Alright, forsi kien hemm il-bass tal-iskola, però fil-każ tagħna konna noqogħdu viċin biżejjed li m'hemmx għalfejn jieħdu il-bass tal-iskola u konna morru bil-mixi.
Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq skola privata dawk iż-żminijiet u xi kulli kellha ċerta fama wkoll.
Skola privata, skola ta' sorijiet ta' St. Joseph of the Apparition kienu magħrufin hekk. U jiena l-ewwel sena li mort l-iskola fil-1951. Tantu hekk illi kombinazzjoni kont qiegħda niżbarazza ħafna karti dal-aħħar u ħareġ l-ewwel kont tal-iskola li ħallas li l-papa jasra.
Fil-fatt inti battuli u koll email biex narax.
Kelli 4 snin u jekk joġbok il-kont indirissat Miss Patricia Salomone. Miss, kenna ħafna attenzjoni għal-forma dak iż-żmien u l-etiketta. Il-papa tiegħek kien għadu żgħir kellu 26 sena biss.
Il-papa tiegħek kien fil-militar u xekk?
Kien għadu kispiċċa mill-militar u ġew Malta mal-mama żewweġ l-Italja u kien fizzi għall-Malti fil-militar Ingliż, żewweġ xebba Taljana dak iż-żmien tal-gwerra u ġew Malta u fil-1947 twilit jiena. 4 snin wara naturalment tibda l-iskola. U l-ewwel kont l-ewwel trimestru tal-iskola £2.5 jekk joġbok.
Ovvjament qed ngħidu vera li dawk ma kinux skejjel għal kulħadd għaliex anki l-prezz tagħhom għalkemm illum jinstema' ridikolu imma għal dak iż-żmien nikridu npoġġu kollox f'kuntest. Ovvjament kienet ħafna.
Però kien hemm ħafna tfal ta' serġa' fil-klassi konna klassijiet ta' 45 klassijiet enormi illi mbagħad ma kienx ħaġa tal-permessa, ma kienx baqgħet iktar illi jkun hemm daqshekk tfal ġo klassi waħda 40, 42, 45. Konna nkunu mafġin ma' xurxin fil-klassijiet, kien hemm ħafna tfal minn Taslima li jmorru l-iskola ta' sorijiet ta' St. Joseph.
U naħseb kienet kultura angliċizzata ħafna naħseb.
L-ewwel net tinsix konna għadna żmien koloniali. Aħna konna naqalgħu penitenza jekk nitkellmu bil-Malti l-iskola. Għalija kien żvantaġġ kbir għaliex mentri t-tfal l-oħra tajjeb jew ħażin id-dar kienu jisimgħuh il-Malti għax forsi l-mamma ma' n-nanna kienet titkellem bil-Malti, imma jiena l-mamma tiegħi kienet Taljana. Allora id-dar konna nitkellmu bit-Taljan. l-iskola bl-Ingliż fit-triq nilagħbu bat-tfal Ingliżi, kważi sana għotin jekk kienu mimlijin tfal Ingliżi tal-militar, u l-Malti kien, Malti tiegħi kien batut ħafna, ma kien it-tagħlim tal-Malti kien ibati. Fatti Saint Joseph, is-sorijiet kienu kważi kollha Ingliżi jew Irlandiżi, hemm Maltin, ta' niftakar Madre Superjura kienet Maltija, Madre Victoria konna nibżgħu biża minna, kienet strikt ħafna. Kella raġun, għax kienu jemnu ħafna fid-disciplina.
Fil-fatt, eżatt, dik li kont se ngħid, id-disciplina kienet hux hekk. Parti daqs li kieku huwa suġġett li qed titgħallmu l-iskola. Ġifieri kienu jafsu ħafna.
Jafsu fuq id-disciplina, jafsu naturalment ukoll fuq ir-reliġjon, għalmin ma kienx tibda l-klassi filgħodu jekk ma ngħidux it-talba ta' filgħodu. L-Ingliż kien suġġett l-iktar importanti l-Ingliż u l-Maths.
U ġifieri anke t-talb kontu tgħidu bl-Ingliż.
Iva, iva, anki l-kant fil-kappella, xken l-iskola kella l-kappella ta' konna nkantaw bl-Ingliż. Oh Mary, we crowned thee with blossoms tonight, f'mejju konna namlu l-kuruna tal-fjuri fuq il-Madonna. Il-kant kien ikun kollu bl-Ingliż.
Pet kont bil-għal inti, ġili għamilt
trasura. Kont imqarba, kont marufa li imqarba.
Iva, iva.
Però għavolja kont imqarba. Peress li kont inħobba l-iskola, kont inħobb nistudja. Is-sorijiet kienu jħobbuni ġeneralment u kienu jafu li jekk iqabduni nagħmel xi biċċa xogħol ħa nagħmilhom jiġifieri sikwiet kienu jqabduni, però sikwiet kienu jaqbduni mpaċ-paċ fi klassi u iżommuni penitenza taf kemm bil-darba ktibt 100 lines I must not talk in class. Però darba rvellajt u ktibt. I did not talk. 100 lines, I did not talk. Ħallejthom fuq iskrivanija, bist barra mit-tieqa mort id-dar. Insomma, naħseb ma tantx ħadet gost it-teacher is-soru meta daħlet u ma sabitnix. Naħseb li wenet ħadet qata.
Immaġina. U dawn kienu kienu sorijiet biss, jiġifieri bħala l-liema kienu ta' dan.
Ġeneralment il-maġġor parti kienu sorijiet dak iż-żmien, kienu għadhom sorijiet bil-libsa l-antika, libsin l-iswed kollu bil-faxxa bajda ma' wiċċhom il-kappun u l-velu is-swed. Imbidlet biss l-uniformi tagħhom wara l-Konċilju Ekonomiku.
Konċilju Vatikan.
Vatikan. Ta' Ġwanni 23. Imma meta konna zara nien għad niftakarhom jiġifieri libsin b'dik il-libsa serja twila. Però kien hemm anki l-allema pajżana. Meta konna żgħar ħafna l-iktar kienu xebbiet niftakar il-mislulu, per eżempju, ħafna għadhom jiftakruha għall-ajbrika għalqet 95 sena l-bieraħ lura l-mislulu kienet kuġina tal-papa tiegħi. Kien hemm oħra kien jisimha Miss Mary. Però mbagħad labdejna nikbru kważi dejjem il-head teacher tal-klassi kienet tkun soru.
Tiftakar xi sorijiet?
L-iktar li niftakar ma jistax ikun li ma niftakarx l-iktar fija kienet Sister Donatus. A Sister Donatus kienet Irlandiża, naħseb li kienet għallimni fil-Junior 5. U kienet tapprezza l-fatt li jiena kelli ċertu karattru kont imqarba għaliex ma kontx l-lesta li naċċetta illi ta' sorijiet li kienu mhux biss disciplina rridu minn għandna, imma rridu jalmuna inkunu l-lesti li naċċettaw l-ordni ta' fuq ta' minnu iktar kbir minna jew iktar b'saħħtu minna. Kienu jixtiequ jrawmu karattru doċli fina, speċjalment għaliex konna nisa. Kien hemm ħafna dik id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa. Infatti anke ġol l-iskola kien hemm fil-junior school biss mhux fis-senior school, kien hemm iskola tas-subien, imma kienet separata minn l-iskola tal-bniet.
Segregata.
Assolutament.
Ovvjament nassumi ma kontu tiltaqgħu qatt, ovvjament.
La għaxxej, laqas konna naraw il-xulxin. Il-boys kienu jitlu naħa waħda, aħna konna jitlu naħa l-oħra. Forsi meta konna xi okkażjoni bħal preċett. Uddi speċjali allura konna nkunu fl-istess kappella ġu it-tfal subin naħa u l-bniet naħa l-oħra.
Kif wara kollox anke fis-soċjetà qed tiddaw.
Anke l-irġiel u n-nisa hekk kienu.
U naħseb kien hemm dik l-idea wkoll u x'hekk korreġini inti issa, x'naqbad ngħidilha, tas-safat fil-mara li speċi l-mara tkun safja, naħseb dak iż-żmien ukoll hu kien ħafna dik l-idea.
Infatti sorijiet kienu ħafna iħajruna biex nilbsu Mary-like, il-Mary-like fashion, il-Mary, għax dak iż-żmien kien beta issa qed nitkellmu iktar il-qudiem fil-bidu ta' snin 60, meta jiena sirt teenager dawk il 12, 13, 14, konna xebbiet u bdejna inqasru d-dublet għax bdiet titħol il-miniskirt, qed nitkellmu il-famous 1960s u bdew il-Beatles u ġa kien spiċċa kważi żmien ta' rock and roll u daħlu l-Beatles. Allura sorijiet kienu ħafna jħajruna nagħmlu daw il-Mary-like fashion shows, imma ħana konna naslu l-iskola bl-uniformi sa taħt il-koppa u meta noħorġu mill-iskola wara doq il-qampina intellaw id-dublet inqasru.
Jibedik kienet parti mill-ħajja hum.
Parti mill-fatt li konna qegħdin nikbru u niżviluppaw.
Però interessanti għal kemm kontu tfawlu żgħażagħ imma fl-istess ħin ma kontux maqtuaj mir-realtà, jiġri kontu qed ħossu anke intom.
Id-dinja kienet qed tinbidel, però mhux maġla kif tinbidel illum. Jien niftakar, meta kien jidher il-Papa fuq il-television, u s-sorijiet ma kellhomx television dak iż-żmien, is-sister, ġeneralment is-sister tar-reliġjon, kienet toħodna għand xi ġirien li kellhom television set, u kif jidher il-Papa fuq il-television set ninżlu għall-kubtejna.
Fuq il-television teħjaq,
Lela, għazbarra fizikament, fuq il-television nizlu għal-kubtejna ġem il-papa fuq il-television.
U naħseb kienet sistema u koll li tafa sħafna se fuq l-studio u koll.
Kienet ħafna, kien importanti ħafna l-studio, kien importanti l-studio tal kif ġaħat tal-Inglis u tal-Mathematics. Imma mbagħad kien hemm anke languages, jiena kont inħobb il-languages, jiena Italjan, l-Inglis u l-Franċiż kienu l-aqwa suġġetti tiegħi. Il-Malti stinkajt ħafna biex nistudjah. Però kien ħafna traskurat, kif għadna kien żmien koloniali, il-Malti kien jingħata. L-aħħar nofsija nhar ta' sibt fit-tlieta ta' wara nofsinhar. L-iskola kienet tispiċċa fit-tlieta u nofs. Firri l-aħħar nofsija tal-ġimgħa kollha tal-iskola kienet tkun il-lezzjoni tal-Malti, ħafna mitfajliet kienu jaħarbu le. Imma jiena stinkajt trid nitalmu l-Malti, infatti dejjem sibtuħu li l-Malti u m'għadhomx wara ħafna żmien illi tlajt fuq il-palk, però l-ewwel parti li kien tani Alfi Karamatta mal-Malet kienet parti ta' tfajla barranija. Għax kontatlu, I don't speak Maltese very well, għalli tinkwitax ruħek namlu l-ek parti ta' tfajla barranija.
U l-iskola kienet ittik importanza għal-palk, it-teatru dawn it-tip ta'.
L-iskola njena naħseb illi biex ikkontrollaw il-karattru estroversu u fantazjus li kelli jiena, is-sorijiet dejjem b'din idea li x-xebbiet trid tikkalmhom u żommhom kwieti u doċili, qatt ma tawni parti li biex nirreċta.
Imma kienu jsiru naħseb.
Kienu jsiru l-plays, kienu jsiru anke l-musicals, kienna tpalk sabiħ u sala pjuttost kbira għall-plays, imma lili qatt ma tawni parti, però dejjem kont niddefes għax kont nagħmel backstage nċaqqala. L-amaru, namel it-sari, u kondem insib xin għamil, pero għatma tawni parti. Sakem, u matti leġdi, Sergio, sakem darba sorijiet irċevu talba minn grupp teatrali mill-Italja li kienu ġej Malta ħajamlu xi plays fuq il-qaddisin. U il-Radio City il-Ħamrun. U rridu un maskjo e una femmina ke parlano l-Italjano. Sorijiet, il-madre kitbit ilgħu għaltilhom aħna ġiex tfajliet għandna m'għandix tifellu tifla, ġiex taħwa jiena u waħti għax il-mamma kienet Taljana u għamilna xi xahar nagħmlu play wara lieħor bit-Taljan konna tfal żgħar, għadni niftakar sal-lum. Kumpanija kien jisimha Doria e Palmi. Fir jekk ma tawniex parti ġol plejs tal-iskola parti xorta kont tagħmilta il-Marelli.
Għax min jafx esperjenza wkoll.
Ħafna għaliex. L-ewwel messaġġ kien li ħanamlu l-parti pereżempju ta' San Franġisk meta kien żgħir. U meta waslu din il-kumpanija jekk huma tajbin mela għadha nagħmlu Santa Katerina u pitada nagħmlu San Saħħa ġieħor. U spiċċajna minna ħames jew sitt għandisin Ma konniex preparati, l-ewwel parti preparajni għamilna xar nistudjawa, u l-ewwel parti tloħrajn mill-lum għal-għada l-esta.
X'imkien f'dal-kurikulu, l-sports kien jidħol?
L-sports kien jidħol ftit, once a week kenna basketball, Iva. Iva, basketball il-massimu li kenna darba fil-ġimgħa. Però, meta kont fl-aħħar snin tal-iskola, l-ħabta ta' 1961, nek, kien beda, konna s-soljiet stess kienu ħajruna biex nibdew l-atleta juvenis. U dina kienet ħaġa infatti flimkien ma' xi subien, konna namluha boys and girls, konna għadna teenagers żgħarek, u konna bdejna l-atleta juvenis iva, jekk min iżball għax tant kont żgħira laqas niftakar eżatt fejn ma naħseb fejn illum hemm il-Luxol Club konna nintaqgħu.
Sawa. U naħseb jaqgħod ma dakollu anke importanza l-uniformi, pereżempju,
biex
nimmaġina mbagħad.
L-uniformi
qed importanti anke.
L-uniformi bil-kappell.
Ukoll.
U fis-sajf l-uniformi kienet bajda. Tista' timmaġina tfal biex iżommu uniformi nadifa bajda. Bil-piegi jiena kont fitta ħafna kont inħobba u mbagħad li ġara meta għalqat dawk il-12-13 bdejt nirqa' hekk nisir siljorina ħelwa u kont kull filgħodu nafa siċċir turin kemm jista' jkun nafsu iktar il-ġewwa. Kenna kappell bil-braid, dana fis-sajf. Fix-xitwa kenna pinafore dress navy blue. Bil-blawż minn taħt ħamra, il-blazer, kienet l-uniformi kienet tiddistingwina mill-iskejjel l-oħra.
Hekk, u naħseb dika xi ħaġa li ma żmien intilfet ukoll.
Dnub li intilfet verament l-uniformi, għali l-għunet kienet ħaġa prattikax, kull filgħodu ma kienx hemm dik il-kustjoni se jilbsu tfal u x'mhux se jilbsu tfal. Dik kienet u dik trid tilbes. U kienet ukoll, kella vantaġġieħor li ma kienx ikun differenza bejn it-tfal, min għandu l-flus u jista' jilbes tad-ditta u min m'għandux flus u ma jilbix tad-ditta. Ma kienx hemm, dak kulħadd xorta. U mbagħad il-ġibda lejn l-uniformi lejn dik il-badge tal-iskola kienet trabbi ċertu rispett. Illi forsi tfal tal-lum niqsin minnu. Minix ċerta xina l-lum nanna u eżattament kif iġibu ruħom it-tfal ġo l-iskola ma nafx għax nepotijiet il-gbar wisqa l-iskola l-lum għadu l-lawrea. U iżżar li għandi nepotijiet qegħdin imsifrin barra. Però fejn imorru skola Scotland imorru bl-uniformi.
Ekk. U ikkoreġini, dawn kienu skejlen kienu jippreparawkom għal-ġisi u xek?
Yes.
Kisba tagħhom kienu qed importanti wkoll.
Huma kienu jippreparaw, ġifieri s-sistema kien l-istess is-sorijiet kienu jkomplu mas-sistema tal-iskejjel tal-gvern u l-iskejjel tal-gvern kienu jimxu s-sistema Ingliża. L-iskejjel Ingliżi kollha fid-dinja kollha l-Indja, l-Awstralja, l-Kanada. Kolla konna namlu l-istess eżatt eżami tal-Oxford u tal-GCE. Jew tal-Oxford GCE jew Cambridge GCE. Aħna konna namlu l-Oxford. Kombinazzjoni qatt li mbagħad iż-żewġet huma rrid toqgħod l-Iżrael u għamlet ħbieb ma' tfajla li kienet mill-Indja. Indunaw li kienu fl-istess sena għamlu eżattament l-istess karta tal-eżami tal-Ingliż, l-istess karta tal-eżami tal-ġeografi, tal-istri. All over the empire. Kien għadu di empire.
Kien għadu. Suppos dal-imperu li mekallu jispiċċaħtu.
Mentri
kien
beda jiddissolvi ruħu.
Pet jina nimmaġru anki fil-kotba tijak u anki fil-programmi tal-radio li kont ħobta għamel, anki kienet inti għax tħajja ta' kultura, ġifiri kienet anki parti mid-dar tijak u vera.
Kienet parti mid-dar. Il-mama kienet il-pjano Chopin, il-papati, il-Giuseppe Verdi, avolja kien Ingliż. Un bat kien hemm dan il-kontrast, il-papa avolja kien Malti, kien Ingliż ħafna, kien trabba St. Edward's istat immaġina. Il-mami kienet trabbit l-Italja fi żmien Mussolini, għall-ħars minn immissilha l-Italja. Id-dar kienet dejjem imlija kodba, imlija mużika, il-papa kien ġab lura miegħu, kien ħadhom miegħu fil-gwerra, kien mar l-Indja, kien ħadd id-diski ta' his master's voice u ġabhom lura. Sa jiena tajthom lill-università d-diski tal-papa edina u hekk. Kien importanti u għadu anke l-lum, l-iskola tista' tgħallem kemm tgħallem, dak li jieħdu mid-dar it-tfal.
Allura dar kont issib skola oħra u bażik kważi jiġifieri dak tip ta' ambjenti, dar kont issib ġa skola lesta li forsi llum. Għedinni t-il-fuqa u kolla lix min jahde.
Il-fatt li it-tfal imorru dar u ma jisibux il-mama dar hija ibsa għat-trobbija ta' tfal. I mean, jiena u waħti niftakru l-isbaħ parti tal-ġurnata meta naslu dar inxommu riħa tat-tisir tal-mama u l-heater fix-xitwa kienu jixalu dawk l-Aladdin heaters mentri l-iskola kien ikun bart. Niftakar it-tfal kien ikollhom iċ-chillblains. Illum forsi jew huwa inqas bart jew qed niklu aħjar it-tfal imrobbijin, imlibsin aħjar ukoll. Ma nafx li hawn tfal biċ-chillblains imma kien hemm ħafna.
Ambjent kiesa.
Ambjent kiesa l-iskola u meta u mbagħad kien hemm ħaġa oħra li llum ma hemmx. Jekk kont kun disobbedjenti fil-klassi chillblains jew mhux chillblains daqtej ruler fuq subajk ta' idejk kont taqlaħħom jekk inti u jekk tiġbed idejk il-barra tieħu oħra.
Però interessanti il-ġenituri ma kinux jikkomplenjaw mill-ħieder, ġifieri kienet parti u vera anke mis-sistema.
Għaliex konna mrobbijin illi dak li ta' jgħid it-teacher, it-teacher għandu raġun. Forsi xi kien hemm xi kultant meta t-teacher kien jeżaġera xi ftit, però l-ewwel kien hemm l-idea Ingliża li children must be seen and never heard. Ma kenniex vuċi, tfal ma kellhomx vuċi.
U anke l-Maltin kien jgħidu għaw tfal ħobbhom imma tfissidhomx, naħseb kienet.
Jiena kelma mat-Taljana xi ftit kienet fisset, il-papa kien iktar offizjal Ingliż, kien iktar stret.
L-old school għan sejħu
l-għal. U miskin, dak il-papa kien trabba St. Edwards, kien il-kullex meta kellu 4 snin. Kien imur id-dar għal-Christmas u għas-sajf.
Da kienu jordu għemmekku.
St. Joseph kien hemm border.
Kien hemm border su palija.
Fizmin, Iva, kien hemm ftit, kienu ftit tfal bniet kienu.
Ma Maltin jew?
Maltin, xi kultant kienet inserta xi tfajla Ingliż. Ħafna drabi kien ikun anke tfal Ingliżi li kienu jkunu Kattoliċi. U il-papajiet kienu jkunu fil-militar u ma kienux jibatuhom l-iskola Ingliża kienu jridu skola Kattolika. Kenna xi ftit kat li Ingliżi jiġu għandna.
Interessanti toqgħod taħseb u anki kemm wieħed jista' joħloq u jaħseb fuq għall-iskola.
U mnalla li kien hemm dak in-naqra taħlit għaliex ħanajduha aħna trabbejna fil-ġenerazzjoni tiegħi l-Ingliż li konna nitkellmu aħna kien nitkellem tajjeb ħafna. Aħna kellna meta konna fil-junior school kellna teacher. Kombinazzjoni kien jisimha Mrs. Ingalls. Kienet tiġi tallimna biss il-pronunċja tal-Ingliż. You must say th with your tongue between your teeth when you say this, that, those, these. Which, when, who. U konna namlu nofsi għasajrin this, that, those, these.
Ġifieri teacher għalhekk biss terġa' mhux parti.
Pronunciation only. She was an English person, kienet Ingliża, allura l-pronunċja tagħha kienet naturali, kienet naħseb kellha xi kwalifika bħala teacher, però l-Ingliż ġeneralment ma kienx tallimna l-grammatika, kienet tallimna l-pronunċja.
Din l-idea tal-Pepe. Taħseb li kienet anki minħabba. Kif kienu jifunzjonaw dawn it-tip ta' skejjel jew m'għandix taqsam. Issa waqt li din nitkellmu qed naħseb.
Jew qed trid taħseb li ħafna kważi 80% ta' storijiet kienu barranin. Bejnietom għaliex il-kongregazzjoni ta' St. Joseph of the Apparition, il-fondatriċi kienet Franċiża, St. Emily de Villalar. Bejnietom kienu jitkellmu bil-Franċiż is-sorijiet.
Nagħmlu parentesi suġġett li inti kont
ħobbu kollu xi. Il-suġġett favorit tiegħi kien kelli kellna solu Ser Felician, kienet qasira u ħoxna, kienet iktar wiesa milli kienet twila, u tzappat meta timxi. Fal kienu jizzuffjetaw biha, imma kienet għalliema eċċellenti. Jiena għadni sal-lum, nirranġa nitkellem bil-Franċiż u għaliex għal-mituli tant tajjeb hi. Darba ma kont imqarba, darba ħajart il-klassi kollha. Il-bna l-bankijiet dawarni għata wara l-qudiem il-klassi u kif daħlet din solu Franċiża. Oh, I see, you changed the geography of the class, għaltimna. Pero bat wara geography of the class, għamilna in class, after school, il-klassi kolla.
U nasib dak izmina sebdak il-tip ta' kastigi, juk?
Eħe, after class, 100 lines. Eħe, xejjur iktar, ma xie kultant, kienet it-tion frasom li għamlu xaħġa iktar originali bħala penitenza. Le, dejjem 100 words, liktar jirmejn half an hour after school, il-mami kienet drat li jiena għandum biex qabel ma nasal id-dar, għaliex dejjem xi penitenza xkont il-paċ-paċ wis.
Pet, taħfir li se jkollna nifqu ma ħadgost ħafna f'din il-konverzazzjoni, ħadgost anke li ntajna wara ammont ta' snin mhux ħażin ukoll. Però naħseb li tajna toma tajba anke tal-esperjenzi tiegħek fil-qasam tal-iskola, jiena anke nerġa' nfakkar anke l-issemmija tagħna fil-ktib ta' Patricia Salamone li llum kienet il-mistidna tagħna My Pizza and Toffee Apples in the 1950s.
Forsi xi darba hawnhekk jarġgħu jirripetu.
Iva, fil-fatt dak kien eżatt u kien sar sensiela.
Beda para sensiela fuq radio FM Campus FM.
Campus FM. Mm-hmm. Grazzi ħafna, Pet, ħadgost li jiltqajna.
Grazzi li.
U grazzi wkoll ilek Jordi li tħossibna minn programma l-ieħor. Mhux se ngħidilkom li skedet iqafgħu, imma se nerġgħu inkomplu anki bħallum tmintijiem, ikon iktar mistednin u niskopru wkoll dawn fejn marru skola. Inselmilkom.